саат 7 Ооз Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 28 апрелдеги бул берүүнү мен Али Токтокунов алып барам. Алдыдагы мүнөттөрдө Атамекен фракциясы белизгейт деп аталып кеткен ишти көтөрдү. Бул боюнча Сегизбаев менен Жолдубаеваны жоопко тартууну талап кылууда.
Президентке жагынам деп парламентте Абдел Сегизбаев Белизден 3 ошо трастовый документ келди деп 3 депутатты күнөөлөп, КТР общественный телевидение вовлекать этип чоң грандиозный саясий авантюрага барышкан.
Милиция өзүн коргой алабы же бейбаштарга теңелгиси келбейби? Бишкекте бир топ адам шектүүнү карматпай жолтоо болгондон кийин тартип сакчыларына сын күчөдү. Баткенде балыкчылыктан баар тапкандар арбып баратат.
Киреше таап, өзүн үй-бүлөбүздү багып, анан ушу өзүн элдин баягы ден соолугумузду чыңоо үчүн эме кылып атабыз да. Бул 1 жылга 100,000 теңгеге трасса болуп кетет. Жем, дагы чөптөр бар. Кирешеси 500,000.
Кыргызстанда диний китептер көп басылууда. Алардын мазмуну кандай? Жаштар ошол китептерди окуп жатабы? Ушул жана башка окуя маселелерге алдыда сереп салып талдоо жүргүзөбүз. Адегенде Улан Алымкулуулунан жаңылыктарды угуп алалы.
Кутмандуу күнүңүз менен. Трамптын штабы Орусия менен келишүүгө барган эмес. А мындай бүтүмдү АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасынын чалгын боюнча комитети чыгарды. Орусиянын 2016 жылдагы президент шайлоого кийлигүүсүн иликтеген бул комитетти республикачылар көзөмөлдөйт. Алардын 250 беттен турган баяндамасы кечээ жарыяланды. Бирок комитеттин демократ мүчөлөрү баяндаманын мазмунун сынга алышты. Конгресстин чалгын комитети президент Трамптын шайлоо штабы менен орус бийликтер ортосунда келишүү болгон эмес деген бүтүмдөн тышкары Орусия АКШда ажырым жаратып, коомчулукту чаташтыруу үчүн компьютерлик түйүндөрдү бузуп, кибер чабуул жасап, Facebook өңдү, социалдык медианы колдонгон деп дагы тапты. Алардын баяндамасында Орусия батышка каршы маалымат согушту 10 жылга жакын убакыттан бери жүргүзүп жаткандыгы дагы көргөзүлөт. Өз Орусиянын 2016 жылкы шайлоого кийлигүүсүнө байланышкан маселелерди Конгресстин бир эмес 3 комитети иликтөөдө. Шайлоо штабы Орусия менен келишүүгө барган деген ырастоолор такай төгүндөп келген президент Трамп Конгресс комитетинин баяндамасын күнөөлүү эместигин дагы бир далили катары баалады. Атамекен Белизгейт боюнча УКМКнын мурдагы башчысын жоопко тартууга чакырды. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы жетекчиси Абдил Сегизбаевди Белизгейт аталган ишти уюштуруп жалган документ жасаган үчүн кылмыш жөнүндө тартуу өтүнүчү менен башкы прокуратурага расмий кайрылды. Фракциянын укук коргоо органдарына коррупцияга каршы күрөш талкууланган кечеги жыйынында Шыкмаматов кезинде УКМКнын эки кызматкери Белиз өлкөсүнө атайы барып келгендигин дагы айтып чыкты.
Начальник следственного управления Мусаханов, оперативный сотрудник Жекшенова Асель, сейчас она уволилась где-то за границей. После этого случая у нее просто совесть не выдержала. Өкө Белизге барып, Белизден ошол жана бирөө менен сүйлөшүп, ушул подделканы жасап келишкен. Ушул боюнча силер бүт документтерди көтөрүп, ошолордон сурагыла.
Деди Шыкмаматов, коомчулукта Белизге аталган иш 2016 жылы декабрда башталган эле, анда ошол кезде УКМКнын төрагасы Абдил Сегизбаев, Атамекен фракциясынын депутаттары Өмүрбек Текебаев, Шыкмаматов жана Айда Салянова Альфа Телекомдун 50% акциясын сатууну көздөгөндүгүн, бул борбордук Америкадагы Белиз өлкөсүнө алынган документтер менен ырасталгандыгын билдирген. Сегизбаев буга байланыштуу документтерди мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка дагы көрсөткөн. Атамекенчилер юристтерге таянып, УКМК тараткан маалыматтар далилденмегендигин жарыялаган. Ушундан кийин башкы прокуратура жана УКМК Белизден алынды деп айтылган документтерди иликтөө боюнча жумуш топ дагы түзгөн эле, бирок ал жумуш топ кандай таянак чыгаргандыгы коомчулукка ушул күнгө чейин айтыла элек. Абдил Сегизбаев 7 апрелде УКМКнын башчысы кызматынан бошотулган. Ал Атамекендин дооматтарын азырынча комментарийлей элек. НАТО Орусия коркунучуна каршы турат. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг бул тууралуу кечээ Брюссельдеги басма сөз жыйында билдирди. Кечээ ал жерге НАТО кирген мамлекеттердин тышкы иштер министрлери чогулуп жыйынга Кошмо Штаттардын жаңы мамлекеттик катчысы Майк Помпео дагы катышты. Бизде Орусияга каршы чара көрүүнүн жолдору боюнча көп талкуу болду. Биз алар демократиялык дүйнөгө кайра кошулуусунан жана бүгүнкү жүрүм турумун өзгөртүүсүнөн башканы деле каалап айта элек. Биз бул диалог абдан даярбыз. А мунун катышуучусу болобу же жокпу, бул орусиялыктардын тандоосу, деди Помпео Брюсселден. Ал эми баш катчы Столтенбергдин айтымында кибер чабуулдар НАТО өлкөлөрдүн ички иштерине кийлигишүү, НАТОго мүчө мамлекеттин аймагында химиялык куралдын колдонулуусу, Орусиянын агрессивдүү жүрүм турумунун ырасталуусу. Тышкы иштер министрлеринин Брюсселдеги жыйыны НАТО лидерлеринин июлдагы саммитине даярдык иретинде өткөрүлдү. Сапар Исаков Атамбаевдин орун басары болуп шайланды. КСДП партиясынын саясий кеңеши кече төраганын жаңы орун басарларын шайлады. Партия тараткан маалыматка караганда төраганын орун басарлары болуп жогорку кеңештин депутаттары Асель Кодуранова, Мурадыл Мадинов жана мурдагы премьер-министр Сапар Исаков дагы шайланды. Жыйынды мурдагы президент партиянын төрагасы Алмазбек Атамбаев өзү башкарды. Ал партиянын төрагына 31 мартта курултайда расмий кайтып келген болчу. Эми Атамбаевдин орун басары болгон мурдагы премьер-министр Сапар Исаков мурда күнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте сурак берип чыккан эле. Суракка Бишкек тесиндеги быйыл кыштагы авариядан кийин козголгон кылмыштын алкагында чакырылгандыгын Исаков өзү дагы ырастаган. Ислам мамлекети тобунун интернет инфраструктурасына каршы операция өткөрүлдү. Бир нече мамлекетте полициянын Европол координациялаган операциясы учурунда компьютерлик серверлер Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун пропагандасына тиешеси бар маалыматтар алынды. Атап айтканда, Ислам мамлекет тобуна байланышы бар Амак агенттигинин Ал Баян интернет радиосунун сайттарына тиешелүү серверлер алынган. ИИМ тобу Европадагы террордук колсалдарга жоопкерчилик алган билдирүүлөрүн мына ушул маалымат булактар аркылуу жайылтып жүрөт. Эми операция учурунда алынган маалыматтар жихад пропагандасына байланышы бар веб ресурстардын администраторлорун аныктоого жардам берүүсү керек. Ал британдык Guardian басылмасынын жазганына караганда мындай операция АКШ, Канада, Нидерланд, Франция, Румыния, Болгарияда өткөрүлгөн. Операциянын максаты Ислам мамлекет тобунун интернеттеги пропагандалык мүмкүнчүлүктөрүн токтотуу болгон. Кыргызстанда маданият министрлиги чыгымсыз тойдун үлгүсүнө сынак жарыялады. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, мындай аракет тойлорду жөнөкөйлөштүрүү жана ысырапчылыкка бөгөт коюу максатында көрүлүүдө. Министрликтин маалыматында ушул тушта өтүп жаткан тойлор элди ыксыз чыгымдарга гриптер кылып, көп убакытты алып, катышуучуларды чарчатып жана саламаттыгына зыян тийгизген абалга жеткени, көптөгөн тойлор байлыгын даңазалоо, обу жок мактануу менен коштолуп жаткандыгы белгиленген. Тойлорду өткөрүүнүн жаңы чыгымсыз үлгүсүн иштеп чыгуу сынагына сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү 1-майдан 15-сентябрга чейин. Аны өткөрүүчү маданият, маалымат жана туризм министрлиги 11 кишиден турган калыстар тобундагы түзмөкчү. Сынакты жеңгендерге акчалай сыйлык дагы ыйгарылат.
Чоң рахмат, Улан Алымкулуулу жаңылыктарды айтып берди. Мунун баарын Азаттык Чекит орг тарегинен кенен таап окусаңыз болот. Эми аба ырайы. Кыргызстанда бүгүн жаан чачын болбойт. Абанын табы чүйдө 22-ден 27 градуска чейин жылыйт. Таласта 20-дан 25ке көтөрүлөт. Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарында 23-дөн 28 градуска чейин жетет. Ысык Көлдө 15-20 градустун тегереги. Алемин Арында 16-дан 21ге чейин жылуу болот. Бийик тоолуу аймактарда 3-8 градустун тегерегинде жылуу. Ордо Кала, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы 24-дөн 26 градуска чейин көтөрүлөт. Азаттык радиосун угуп жатасыз, аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Уктуруубузду эми баяндар менен улайлы. Атамекен фракциясы белизгейт деп аталып кеткен ишти талкуулады. Жыйынтыгында мурдагы УКМК төрагасы Абдил Сегизбаев менен мурдагы баш прокурор Индира Жолдубаеванын жоопкерчилигин кароону талап кылып, аталган органдардын азыркы жетекчилигине кайрылды. Атамекенчилер Текебаев, Салянова жана Шыкмаматовго каршы ал иш атайын токулуп жасалмаланган дешет. Буга коомдук биринчи каналдагы аралашып, саясатчыларды жазыксыз жерден каралаган делет. КТРК жетекчилигине дагы талап коюлду. Толугу менен Кубанычбек Жолдошовтон угалы.
Атамекен фракциясы 27 апрелде болуп өткөн жыйынында 2016 жылдагы белизгейт иши боюнча маселени көтөрүп талкууга алды. Анда Абдил Сегизбаев менен мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаева парламентте билдирүү жасаган айыптоолорун иш жүзүндө далилдей албаганы белгиленди. Ошондуктан Атамекен фракциясы документтерди жасалмалоо менен белизгейт ишин уюштурган үчүн Абдил Сегизбаевди кылмыш жообуна тартуу өтүнүчү менен башкы прокуратурага расмий кайрылды. Атамекен фракциясынын жетекчиси Алманбет Шыкмаматов бул ишти ашынган саясий авантюра деп атады.
Президентке жагынам деп парламентте Абдил Сегизбаев Белизден 3 ушу трастовый документ келди. Оппозициялык партиянын 3 өкүлү ушул Мегакомдун 88%-ден 24% алып тур, имеет доля деп 3 депутатты күнөөлөп, КТР общественный телевидение вовлекать этип чоң грандиозный саясий авантюрага барышкан. То есть Абдил Сегизбаев использовал их, он их в ход пустил. Биз оперативный введение менен бул документтерди алып келдик, жакында подтверждение алабыз деп генеральный прокурор экөө бирдикте биригип алып, анан биз адвокат нанимать этот Лондонда. Алар Белизден Дыржиманын ичинде нам обратно доказали, что андай трастовый документ жок, мунун баары калпыстайын.
Атамекен фракциясынын жетекчиси Алмабек Шыкмаматов Белизге иши боюнча Сегизбаевдин аракетинде документтерди жасалмалоо, кылмыш жасалганы тууралуу жалган маалымат берүү, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу сыяктуу кылмыш беренелеринде каралган белгилер бар экенин кошумчалады. Башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбеев мурда мыйзамсыз токтотулган же мыйзамсыз токулган кылмыш иштеринин баары учурда териштирилип жатканын билдирди.
Жылып атат, аякта өзүнчө бир экспертиза назначаться этилет иш боюнча. Көп кишилер сурак алынат, ошол көлөмдө болгон үчүн жана татаал болгон үчүн бул иштер кичине убакыт алып атат. А бирок азыр мына азыр биз токтолуп кетпедикпи мына? Бизден коопсуздук кеңешинин решениясын аткарып азыр жумушчу топ түзүлүп ошонун себептери изилденип жатат. То есть тийиштүү иштер жүрүп атат. Анын көпчүлүк иштер сотко жеткирилет.
Ошол эле кезде Атамекен фракциясынын мүчөсү депутат Каныбек Иманалиев мурдагы президент Атамбаевдин тушунда саясий атаандаштарга каршы кылмыш иштерин ачуу, аларды коомчулуктун астында каралоо өнөктүгү өөрчүгөнүн айтып, анын айынан запкы жеген саясатчылар аз эмес экенин белгиледи. Депутат Каныбек Иманалиев атайын кызматтын мурдагы жетекчиси Сегизбаевдин авантюрасы КТРК аркылуу ишке ашырылып, коомдук пикир түзүүгө далалат жасалган жагдайга токтолду. Муну ошондуктан ал фракциянын чечимине КТРК жетекчилиги Белизгейт боюнча таратылган маалыматтарын кайрадан төгүндөөгө милдеттендирүү сунушун киргизди.
Жана Алмамбет Насырханович айткан, Белизгейт бул намыстын иши. Бир жарым жыл мамлекеттик телеканалдар бүт элге жек көрдү. Жалган маалымат, жалган документ менен. А кимдир бирөө жазасын тартышы керек. Мына Салянова, Шыкмаматов, Текебаевди 2 жыл КТР Бен Ладендер да жаман көрсөткөдөй шылдыңдады да. Адамдын биринчи өмүрү кымбат, намысы кымбат да.
Антке менен КТРКнын жетекчиси Илим Карыпбеков телеканал атайын кызматтын мурдагы төрагасы Сегизбаевдин көрсөтмөсү менен саясий авантюрага аралашкан деген дооматка макул эмес. Илим Карыпбеков Атамекен фракциясы Белизгейт иши боюнча сотко берип, сот аркылуу гана аталган маалыматтардын чындыкка дал келбестигин далилдей алган учурда гана аны төгүндөөгө бара турганын билдирди.
Эми Атамекен фракциясы кандай чечим кабыл алса кабылдала берет, бирок биз төгүндөөнү өз түрдө соттун чечими менен кылабыз. Эгерде Атамекен фракциясы тигизе бул маалымат туура эмес берилген, чындыкка дал келбеген, алардын кадыр баркына ар намысына шек келген деген доолору бар болсо, анда мен сотко кайрылуусун сунуштайт элем. Соттон далилдеп чыксын, сот төгүндөө чыгар десе, биз төгүндөө чыгарууга даярбыз. Мен азыр даана билбейм, Атамекен фракциясы конкреттүү кандай дооматтарды коюп атканын, КТРКнын эфиринде кетип аткан маалыматтардын Белизгейт мыйзам чегинде болгон.
Атамекен фракциясы болсо, Белизгейт иши боюнча Сегизбаевдин тапшырмасы менен тергөө башкармалыгынын мурдагы башчысы Мусаканов, оперативдүү кызматкер Асель Жекшенова Белизге чейин барып, жасалма документтерди жасаган жагдайды териштирүү талабын койду. Бул иликтөө ишинин жыйынтыгын июнь айына чейин чыгаруу үчүн башкы прокуратурага атайын мөөнөт берилди. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун кеңешчиси Талант Султановдун Твиттерге жазган кытайча билдирүүсү талкууга түштү. Ал Исаковдун суракка чакырылганы тууралуу жазган болчу. Муну расмий Бээжинге арызданып даттануу деп сыпаттагандар, ар ким оюн каалаган тилде жазарын айтып, мындан үн көрбөгөндөр да болууда. Кызыгы, Султанов буга чейин кытайча жазчу эмес экен, бир билдирүү кандайча саясатка байланууда, Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Талант Султанов Твиттер социалдык тармагын активдүү колдонгондордун деле катарына кирбейт, адатта көп деле жазбайт. Баракчасын 1,5 миңге жакын адам окуйт. Ал 26-апрелде Сапар Исаков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке сурак берип жатканда аны сыртта күтүп турган эле. Ошол учурда мурунку премьер-министр Сапар Исаков коопсуздук комитетине Кытай каржылаган жылуулук электр борбору долбоору боюнча чакырылды деген мазмундагы билдирүүнү англисче кытайча жазган. Талант Султанов буга чейин кытайча бир дагы твит жазган эмес. Анын өзүнүн бул макала жазылып жаткан маалда комментарий алуу мүмкүн болгон жок. Ал кытайча жазганы сындагандарга дагы твиттерден жооп бере элек. Султановду кескин сынга алгандардын бири саясатталдоочу Даниэль Кадырбеков болду жана ал Султановдун жазгандарын расмий Бээжинден жардам суроо, даттануу деп баалады.
Арызданайын дегендей эле интерпретация кылса болот, себеби дегенде ойлоп атышат да буларчы. Кытайдын грантын биз тендери жок, любой условияда алып берсек анан бизге жардам берет деп ойлоп атат да булар баягы Орусия же башка мурдагы колониалисттердей кылып туруп режимди коргоп калат деп ойлоп атат окшойт, билбейм. А бирок Кытайдын саясаты мамлекеттер менен иш кылат да. Ал жерде биздин кыргыз эл менен мамилеси бар. кредиттерди распил кылып же туура эмес иштерди кылып аткан, бул биздин өзүбүздүн бийлигибиздин проблемасы да туура. Биз Кытай менен эки элдин арасындагы мамилебиз эч ким бузганга аракет кылбаш керек. Ар кандай саясат топтор киришип поддержкасын алып ички саясатка чечебиз дегендери бул албетте туура эмес. Муну мен чыккынчылык катары деле интерпретация кылып отурам.
Эл аралык мамилелер боюнча эксперт Чынар Эсенкул мындай дооматтар негизсиз экенин айтты жана муну жөн гана маалымат таратуу деп түшүндүрдү.
Аны кайсы тилде болсо жаза берсе болот, бул жерде эчтеке жок. Андай процесс жөнүндө азыр ушундай процесстер болуп атат Кыргызстанда деп каалагандай өзүнүн оюн айта алат да любой. Тем более Твиттерде азыр социальный медиада эч кандай ограничение жок да. Ал это же не призыв к чему-то, жанагы бир статья менен запрещенный эмелер бар да. Эми жазып баштаса кайра приветствуйте, көп тилди билсе көп жакшы дейт го бизде. Арызданган башкача болот да тонуч содержание сообщение деп коет го мазмуну. Эгерде ушундай туура эмес чакырылды, давление көрсөтүлүптүр деген мааниде жазылса анда албетте арыздануу деп тапсак болот.
Саясат талдоочу Эмил Жураев канткен күндө дагы Талант Султанатын соңку жазгандары Бишкек жылуулук электр борборунун айланасындагы кыйчалык жагдайда түрдүү ойлорду жаратканын белгиледи.
Ушундай саясий сезимтал кырдаалды андай кылбаганы мүмкүн оң болмоктур. Негизи 2-3 жылдардан бери ошо байкасаңыз Талант Султанов менен кеңешчи катары Атамбаевке да өзгөчө Сапан Исаков менен жакын иштешкен кеңешчилер эмес доста болуп калышкан кишилер албетте бири бирине жаны күйүп атса керек. Эми Кытай тилинде жазганы гана ошол коомдук бир ар кандай ойлорду туудуруп атканы жакшы эмес. Муну Талант мырза өзү да билсе болмок. Кытайда ким кызыгып аткан болсо аны апачык эле маалымат, бул Исаковдун чакырылганы кызыккан адамдар эбак эле билип алышты. Бир чети Кытайда сүйлөгөнү сонун, бирок курчуган кыргыздарда өзгөчө жакшы эмес пикир калтырды.
Өткөн аптада Жогорку Кеңеш өкмөтүнөн отчет алып жатканда Бишкек жылуу электр борборун оңдоо үчүн берилген 386 миллион доллар максаттуу сарпталбаганы тууралуу сын доомат көп айтылган эле. Ошол кезде премьер министр болуп турган Сапар Исаков расмий Бээжин мындай талаш талкууга нааразы экенин билдирген жана депутаттарды этият сүйлөөгө чакырган.
Бүт териштирүү иштери жүргөнчө азыр мындай бир катуу сөздөрдү айтпай турсак, себеби Кытай мамлекети бизге карап атат. Мына министр иностранных дел отурат ушул жерде. Мен ачык айтып коеюн, Кытайдын элчиси бул кишиге келип абдан катуу айтыптыр, биздин мына Пекинде абдан түшүнбөй жатат бул нерселерди. Эмне үчүн сиздер момундай сөздөрдү айтып парламентте эмелер болуп атат, талкуулар болуп атат, биз түшүнбөй атабыз, бизди аябай капа кылып атасыңар деп булар ушундай заявленияны айтып атат.
Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоону жана ага кеткен каражатты иликтөө үчүн түзүлгөн депутаттык комиссия дагы Азаттыктын ишенимдүү булактарынын маалыматына караганда комиссиянын коротундусунда жоопкерчилиги каралсын деген адамдардын арасында Сапар Исаков дагы бар. Ал президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары болуп турганда жылуулук электр борборун оңдогон кытайлык тибээ компаниясын колдогула деген мазмундагы жашыроон тилкат жөнөткөн. Исаков атайын кызматка Бишкек жылуулук электр борбору боюнча чакырылганын ырастаган жана президенттик аппараттын жетекчи орун басары болуп иштеп тургандагы мезгилде айрым бир жагдайлар болгонун айткан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом. Азыраак мурда милиция топтошкон адамдар жолтоо болуп кылмышка шектүүнү карматпай койгонун маалымдаган. Алар асманга ок атылганына да көңүл бурбаганы, атургай куралын тартып алууга аракет кылганы видеодон көрүнүп турат. Бул окуя элди коргой турган милиция дегенде өзүн коргой алабы, кадыр канчалык деген ойго дагы түртүүдө. Тартип сакчыларынын ишине байкоо салгандар мындай окуялар күн алыс эле болуп турат дешет. Калганын Токтосун Шамбетовтон угалы.
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматы боюнча окуя 25-апрелде Ош базарынын жанында болгон. Мекеменин басмысыз катчысы Адыл Оморовтун айтымында кылмышка шектүү делген жаранды чогулган эл милицияга карматпай коюшкан. Учурда териштирүү улантылып жатат, бирок кылмыш иши козголо элек.
Кечинде 5:28 чамасында маалымат келип түшкөн, жүз экиринде белгисиз адамдар машина менен келип бир кыз деген жолго таштап кеткен. Мобилдик батальон кызматкерлери барып ыкчам иш аракеттер жүргүзүп жатып, Пушкин менен Кулиеванын кесилишинде шектүү адамды байкап таанып калып көрсөткөндөн кийин милиция кызматкерлер териштирүү иштерин жүргүзүп жатканда элдер деген чогулуп курчап алып баш ийбестиктерди көрсөтүп, бир адам милициянын табелдик куралды алайын деп аракет кылган мезгилдерде милиция кызматкер асманга эки жолу аткан.
26-27 апрель күндөрү интернетке тараган видеодо чогулган элдин курчоосунда калган бир нече милиция кызматкерлерин көрүүгө болот. Алардын бири тапанчасы менен эки жолу асманга ок атат. Ошондой эле чогулгандардын арасынан милициянын куралын алууга аракет болгону байкалат. Интернетте тараган дагы бир видеодо милициянын автоунаасын курчоо алгандар ок аткан кызматкер чыгып элден кечирим суроосун талап кылып жатышат. Видео социалдык тармактарда кызуу талкууга жем таштады. Интернет колдонуучулардын көпчүлүгү милициянын алсыздыгын белгилеп, бийлик башындагыларды бул окуяга көңүл бурууга чакырып жатышат. Алардын бири жарандык активист Канат Медин уулу, коомдо тартип орнотуучулар өз укугун коргой албай жатса, кимге ишенебиз деген суроо салды.
Милиция кызматкерлери, жалпы укук коргоо органдары бул биринчиден жалпы жарандарыбыздын укуктарын камсыз кылыш керек да. Анан өздөрү камсыз кыла албай жатса, анан кантип аларга ишене алабыз да? Ошол эле криминал менен, ошол эле коррупционерлер менен күрөшүш керек деп атабыз. Эми бул жөнүндө такыр анда сөз айтпай эле койсок болот да. Өздөрүн коргой албай жатсачы.
Болот Ибрагимов күч кызматкерлеринин анын ичинде маичилердин кызмат абалындагы жоосунсуз жоруктарын видеого тартып, интернетке жарыялап жүргөн активисттердин бири. Анын айтымында мындай окуялар күн сайын эле катталат. Ибрагимовдун пикиринде кесипке эмес кызматкерлер милициянын аброюн түшүрүүдө. Ички иштер министрлиги болсо бул окуя териштирилет деп ишендирүүдө. ИИМдин мыйзамдарына ылайык кылмышка шектүү буйрукка баш ийбей же милициянын өмүрүнө коркунуч жаралган учурда ок атууга уруксат. Министрликтин басмасөз кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев мындай окуялар көп катталарын айтып, коомчулукту милицияны сыйлоого чакырды.
Америка менен сравнивать этип көрөлү, мына аякта өзүңөрү билесиңер, полицейский менен сүйлөшүп атканда кандайдыр бир шек келди да, аякта акча алганга укугу бар, эч ким эчтеке дей албайт. А бизде андай эмес, бул жерде эми өзүңөрү бир аптык нерсе бул бүттү, анан бизди тиги таскать эткенден таскать этет. Ошон үчүн анан аткандан мурун анан 100 жолу ойлонуп туруп эметет да. Анан бул жерден
ал эми ички иштер министрлигиндеги ардагерлер кеңешинин төрагасы Султан Жоошбаев ушул сыяктуу окуялардан жыйынтык чыгарып, күнөөлүүлөр сөзсүз жазасын алышы керек дейт.
Мен айтып атам, милициянын аброюн көтөрүш күчтүү закон керек, анан кийин жанагы жарандар, биздин кыргыз элинин жарандары өзүнүн укугун милдетин билиш керек. Милиция бизди кайтарат турбай, муну угушубуз керек деген милдетти билиш керек да, ошону билбей атпайсыз.
Кыргызстанда жарандар милиция менен жаңжалдашкан учурлар көп катталат. 2016-жылдын аягында такси айдоочулары менен милиция ортосунда мушташ чыгып, бир кызматкер жабыркаган. Ал эми жол эрежесин бузуп кармалган айдоочулардын арасында маичилерге баш ийбей, сөгүп, кагып силкип жаткан видеолор интернетке күн сайын жарыяланат. Эксперттер Кыргызстандагы милиция тармагы түп тамырынан өзгөрүүгө, реформага муктаж экенин айтып келатышат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Уктуруубузду дагы бир талылуу тема менен улайлы. Орусияга Борбор Азиядан кеткен мигранттар тууралуу иликтөө жарыяланды. Анда карапайым тургундар экстремисттик көз караштан оолак болушат. Аларды кылта келген экстремисттик топтордун тамыры Кавказга барып такалат деген корутундулар бар экен. Эмгек мигранттары кандай себептерден жана кандай шарттардан улам экстремисттик агымдарга азгырылып кетип жатышат? Анын алдын алуу үчүн кандай чаралар көрүлүшү абзел? Кабарчыбыз Касым Рахманкуловдун баяны.
Улуттук илимдер академиясы менен биргеликте жүргүзүлгөн изилдөө Орусиянын 11 ири шаарында жүргүзүлүп, ага эмгек мигранттары, диаспора лидерлери, имамдар жана жергиликтүү чиновниктер болуп жалпы 218 респондент катышкан. Жыйынтыгында экстремизмге биринчи ирет жаштар, мыйзамсыз эмгектенип жүргөндөр, билимсиз жана жалгыз бой мигранттар көбүрөөк дуушар болору аныкталган. Ал эми радикалдашууга жол ачкан негизги факторлор катары Орусиянын эмгек мыйзамдарын билбегендик, Кыргызстан экономикасынын чабалдыгы, Кыргызстандын өзбек тектүү жарандарынын өзүнчө бөлүнүп жүрүүсү жана көзөмөлгө алынбаган диний үгүт белгиленген. Изилдөөдө ошондой эле Борбор Азиялык мигранттар өздөрү радикалдуу көз караштардан оолак болору, ал эми аларды кылта келген экстремисттик топтордун тамыры Кавказдан чыгары белгиленген. Кыргызстандагы улуттук азчылык өкүлдөрүн укук коргоо органдарынын кызматкерлери куугунтуктап, акча талап кылган учурлары дагы эске алынып, радикалдашуу фактор катары көрсөтүлгөн. Изилдөөчүлөр менен маек курган Ош облусунун тургуну, кыргызстандык өзбек тектүү жаран бул жагдайды мындай деп түшүндүргөн.
Менин агам Сирияга кеткен. Кеткенче аны укук коргоо органдарынын кызматкерлери суракка чакырып, акча талап кылып, камакка алып, кыйла кыйнашты. Акыры Сирияга кетүүгө мажбур кылышып, ал ошол жактан согушта жүрүп ажалын тапты. Менин агам Сирияга, УКМК менен милициянын куугунтуктоосуна чыдабай эле кетип калды. Менин башка айылдаштарымдын согушка кетип жаткан себеби деле ошол.
Ички иштер министрлигинин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү кызматынын кызматкери Манас Аманбаев мындай пикирге кошулбайт. Анын айтымында акча талап кылган фактылар биринсерин эле кездешет. Аманбаев изилдөөдөгү сурамжылоого аз эле адам катышканын жана анын ичинде Сирияга кеткен же ал жактан кайтып келген кишилердин ой пикирин камтылбай калганын белгиледи.
Сурамжылоо жүргүзгөн 218 киши деп берип атат. Эми Россияда мигрант 1 миллиондон ашыктар бар. Тим более деги эле Кыргызстан эмес, Тажикстан, Өзбекстан, Россияны кошуп алып атат. Ошол деңгээлде ошол 218 адам ошончо адамдын эмесин чагылдыра алат. Радикалдуу болгон жарандар менен жүргүзүлгөн эмес да десе да. Ошолордун чөйрөсүндө, ошолордун пикиринде болушу мүмкүн деген ошол жерде иштеп жүргөндөрдөн ой пикирлерин сурашкан да бул жерде.
Диний диалог түзүү жаатында иш алып барган International Alert уюмунун адиси Расул Момуналиев радикалдашкан мигранттардын көз караштары чагылдырылбай калганын изилдөөнүн кемчилиги катары сыпаттады. Ошол эле учурда бул изилдөө бүтүндөй Борбор Азия чөлкөмүн камтыган эл аралык алгачкы изилдөө экендигине токтолду.
Бир кызык жери мында түздөн түз ошо радикалдашып кеткен адамдар менен эч кандай байланышы болбоптур бул изилдөөнүн. Ошол жагы бир чабалыраак жактай көрүндү да мага.
Өз негизи жакшы болгон жагы ушул регионалдык алынган изилдөө экен, ошол жакшы рекомендациялар бар экен.
Изилдөөнүн жыйынтыгында Орусия бийлигине диаспоралар менен тыгыз кызматташуу сунушу берилген. Борбор Азиянын мамлекеттеринин өкмөттөрүнө болсо диний радикализмдин туткуну болуп согуш талааларына азгырылып чыгып кетип жаткандар менен иштөө, аларды кайтарып келүү боюнча атайы стратегия иштеп чыгуу зарылдыгы айтылды. Расмий маалыматтарга ылайык Сирияга 200 кыргызстандык кеткен, бирок бейрасмий булактар Сирияга 500 ашык кыргызстандык барганын билдирип келишет. Алардын айрымдары кайтып келишкен. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Укторубузду улантабыз. Эми кайра Кыргызстанга келсек, Баткенден баштайлы. Балыкчылык чарбасын уюштурган ишкерлер көбөйүп баратат аймакта. Башында бул багытта иш кылган бир да киши жок болсо, учурда балык өстүрүп пайда тапкан чарбалардын саны 9 жетип турат. Атургай Эйлектин Коргон айылында 12 үй бүлө чогулуп, жамааттык балык чарбасын уюштурган экен. Жылдык кирешеси 500,000 жетиптир, албетте сом менен. Баткендеги балыкчылык сырын Жеңиш Айдаров билгенге аракет кылды.
Лейлекрен Коргон айылында өткөн жылы уюштурулган көлмөдө болжол менен 6000 балыктын чабактары бар. Алардын 4000 бир ай мурда алынып келинген. Чабактар бир жыл дегенде жетилип, аймак базарларына сатыкка чыгат. Азыркы кошулган беламур чабактары кийинки жылдын ушул мезгилинде жетилип, салмагы 1 кг чейин жетет. Аймакта бул ишкердик жаңы багыт болгондон улам атайын адистердин окуусунан өтүп, кеп кеңештерди алып турушат. Жумушсуз жүргөн айылдыктар үчүн бул жакшы пайда болуп жатат, дейт жамааттык балык чарбанын мүчөсү Маруф Хакимов.
Балыкчылыкта мына күндөлүк рациону бар өзүнүн, алып келип көрсөтүп берилгенге байланыштуу ошону жем немелерин базардан сатып алып келинет, жерден шаардан 40 км нарыдан алып келгенден кийин буларды бир күндө үч жолу жемини отравага чачып, жакында дагы бир 4000 жакын майда балыктарды дагы алып келип кошушту. Балыктарды мына лабораториядан келди, жакында дагы алеги текшергенде мисалы касал болуп, анан дезинфекция немелерин дагы жолдорун доктурлар дагы көрсөтүп турабыз. Себеби бул суу таза, немесе экологиясы жакшы эле дагы ал касал боло элек.
Лейлекрон Коргон айылынан 12 үй бүлө өткөн жылы 5 соткада жерге көлмө куруп, жамааттык балык чарбасын уюштурушкан. Чабактарды Ош облусунун өзгөн шаарынан алып келишет. Учурда көлмөдө балыктын 3 түрү бар. Жамааттык чарбаны уюштурууга жалпысынан 450,000 сомдой керектелген. Айылдагы эч жумуш менен алектенбей, кирешеси да көп болбогон эле үй бүлөлөр чогулуп жумуш башташкан. Эми минтип Тажикстандан, башка аймактардан ташылып сатылып жаткан балыктардын ордун жергиликтүү чарбадан өндүрүлгөн балык ээлеп калмай болуп турат. Кирешебиз жаман эмес. Чогуу иштеп пайданы да тең бөлүп жатабыз, дейт чарбанын жетекчиси Икрам Бөрүбаев.
Жамаат болуп 12 дана чыры балыкты ушундай карап атабыз. Ошону биз өстүрүп, чоңойтуп, карап, сатып, биздин максатыбыз ушул балыктарды көбөйтүп, чоңойтуп, баягы өзүбүздүн ушу киреше таап, өзүн үй бүлөбүздү багып, анан ушу өзүн элдин баягы ден соолугун биз чоңойш үчүн эме кылып атабыз да. Бул бир жылга 100 000 тегерегге дарас болуп кетет буга жем, баягы чөптөргө. Кирешеси 500 000.
Бул чарбадан жетилген балыктарды жакынкы Исфана базарына сатыкка чыгарышат. Балыктардын жеми, дары дармеги үчүн 100 000 сомдун тегерегинде акча сарпталат. Түшкөн акчаны балык чарбасындагы 12 үй бүлө бөлүп алышат. Эми чарбаны дагы кеңейтип, кирешени арбыталы деген максаттар бар. Айыл жери болгондуктан эс алуу жайында уюштурганы жатабыз деп кошумчалайт Икрам Бөрүбаев.
Мынал жерге мына көптөсөңөр биздин эме кообуз бир жолда мына эмен ластында ушул жерге кичине эс ала турган келип жайларды курайлы деп атабыз өзүчө ошону көрүп кел бул жерден бизде балык сатып алып ошол жерде отуруп кичине эс алып тамактанып кеткен ушундай эме шарттар түзөбүз деп атабыз.
Баткен облусунда балык чарбасы эми гана жанданып жаңы тармак катары өнүгүүдө. Бул тармакты колго алгандар аймакта жалпы 9га жетти. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Жалал Абадтагы кызык бир жагдайды айтып берели. Шаарда курулушу былтыр аяктаган 5 кабат турагы уй азыркыга чейин пайдаланууга берил элек. Себеби аэропорттун аймагына салынып калган экен. Ал эми курулушка уруксат бергендер керек болсо аэропорттун өзүн көчүрүш керек дешет. Руслан Калматов тигил дагы бул дагы тараптын жүйөлөрүн укту.
Жарандык авиация агенттигинин директору Курманбек Акышев билдиргендей, Жалал Абад аэропортунун жанына салынган көп кубаттуу үй учуп конуу тилкесинен 400 м аралыкта жайгашып, Аба кодексинин талаптарына каршы келет.
Биз жактан уруксат берилген эмес. Ошого карабай салып алышкан. Ал бул маселе премьер министрге чейин көтөрүлүп, ошол жерге барып биз баарын тең документтерин баарын тең тактап бергенбиз. 2000 м чейин салынбаш керек деген биздин воздушный кодексте, ошо законда статья бар. ЭКТ инспекцияга чейин, архитектурага, прокуратурага барып жагына кайрылганбыз. Бүт документтер бар. Ага карабай бүтүрүп коюшкан да.
Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын Жалал Абадтагы номер 10 колониясынын кызматкерлерине салынган көп кубаттуу үйдүн курулушу 2017-жылдын май айында башталган. Шаардык архитектура жана шаар куруу башкармалыгы Жалал Абад аэропортунун аймагы калаанын башкы планында жок болгондуктан курулушта ал эрежелер эске алынган эмес дейт. Бул тууралуу шаардын башкы архитектору Бакытбек Байжигетов.
16-жылкы артек пландоо шарттарында аэропорт ген планда жок болгондуктан макулдашуу акты жүргүзүлгөн эмес. Бул биринчиси. Экинчиси, азыр курулган үй 480 м аралыкта жайгашып атат учуп конуу тилкесинен. 2009-жылы бекитилген генералдык планда Жалал Абад шаар аэропорту жок, шаардан чыгарылган. Себеби келечекте шаардын ортосунда калып калды, коопсуздук эрежелери туура келбейт деп аэропорт чыгарылган. Ошол маселеге таянып макулдашуу жүргүзгөн эмес экен убагында.
Жалал Абад аэропорту 1972-жылы курулуп, 78 гектар жерди ээлейт. Учуп конуу тилкеси 1780 м түзөт. 2016-жылы аэропортту кеңейтүү максатында шаардык кеңештин депутаттары бекитип берген 9 гектар жерди прокуратура жокко чыгарган. Анткени акционердик коомго муниципалдык жерлерди менчиктештирүүгө мыйзам жол бербейт деген бүтүм чыгарылган. Башкы архитектор Бакытбек Байжигетов буга чейин аэропорт жанына курулуп жаткан курулуштарды эске алып жарандык авиациянын каршылыгын четке кагууда.
Спутник шаарчасы тарабында 280 м жакын аралыктагы ошондой эле 5 кабат үйлөр курулуп турат сайгыбагына бөлү. Андан кийин деле 2017-жылы салтанат рестораны курулган, 2014-жылы Кыргызстан рестораны курулуп атат. Андан улагыраак барсак жанында эле өзүдөрүнүн жанында 3 этаж Эрбол деген эс алуу борбору турат.
Бир жана эки бөлмөлүү 70 батирлүү көп кубаттуу турак жайдын курулушуна мамлекеттик казынадан 96 000 сом бөлүнгөн. Курулуш иштери тез аранын ичинде бүтүп, былтыр мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин катышуусунда пайдаланууга берилери айтылып жаткан. Бирок жакынкы 5 айдан бери жаңы үй дээрлик бош турат. Учурда бул багытта өкмөт аппаратында сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Замирбек Кыдыралиев айтат.
Бир убагында болду, кийин тапшыра алып десек ушундай маселе чейин калды. Тапшыра албай калды, себеп дегенде убагында аэропорт менен согласобогон иш согласаган болгон мезгил. Азыркы мезгилде биз ал маселени граждандык авиациясы менен авиация менен сүйлөшүп атабыз, определенный механизмдерин сүйлөштүп чечим астында турат.
Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз кызматы турак жайдын курулуш эрежелери аткаруучу жактын милдети экендигин айтып, Жалал Абадтагы үйдүн ачылышын күтүп жаткандыктарын билдирди. Учурда алардын 90% кызматкерлери турак жайга муктаж. Былтыркы жылы Нарында 3 кабаттан турган 25 батирлүү үй алгачкы жылы кызматкерлерге пайдаланууга берилген. Жалал Абад аэропорту Бишкек Жалал Абад каттамы боюнча жумасына 3 жолу рейстерди аткарат. Былтыркы жылы жүргүнчүлөрдү тейлөө имараты толугу менен жаңыланды. Алдыдагы күндөрү каттамдарды көбөйтүүнү кароодо. Бирок Жалал Абад шаарынын жаңыланган генпланында аэропортту калаанын аймагынан сыртка чыгаруу жана анын ордуна көп кубаттуу үйлөрдү салуу пландалган. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Бул дүйнөгө келгенде беши кырым менен тосуп алат дагы кетип атканда кошок менен жокто менен узат.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыяван сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдарды, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүн.
Кызыктуу инсандар менен сыяванда баарлашабыз.
Эми кезек биз жана дин берүүбүздө. Күн сайын Кыргызстанда диний китептердин саны өсүп жатат. 90-жылдары диний китептердин көпчүлүгү котормо болгон болсо, акыркы мезгилде жергиликтүү авторлордун дагы китептери жарык көрүүдө, бирок бул китептерде кандай маалыматтар берилип жатат? Диний китептерди басып чыккан басмаканалар эмнелерге маани беришет? Азыркы учурда жаштар диний маалыматты китептен алабы же интернеттенби? Экспертибиз Мамбетбек Мырзабаев, Дил Азык басмаканасынын жетекчиси Алмамбет Осмон уулу, ошондой эле котормочу теолог Майрамбек Жумалиевди кепке тартты.
Алгачкы суроо Майрамбек Мырза сизге болмокчу. Мына көп жылдардан бери ушул диний басылма жаатында иштеп келесиз. Өзүңүз дагы кесибиңиз боюнча теологсуз. Диний китептердин саны күндөн күнгө өсүүдө. Чыгып жаткан китептердин сапаттары кандай?
90-жылдары эң биринчи китептер Дүйшөнбек Отонбайулунун, башкалардыкын чыккан, билесиздер, Эдис Турсуновду чыккан. Алуучулар да бир аз тар багытта кеткен болсо, кийинчерээк бул өнүгө баштады. Бирок стихиялуу түрдө өнүгө баштады да. Бир калыпта эмес, орфографиялык, же болсо грамматикалык, терминологиялык каталар деги эле терминология жакшы уюша элек учурга туш келет. 90-жылдар чаржайт, өтө эле чаржайт десек болот. Көбүнчө китептер өзбек тилинден которулган, тажик тилинден которулган болгону үчүн бир аз кыйын маселелер болгон. Бирок акыркы жылдары эми азыр бул бир калыпка түшүп келатат. Декабрь айында атайын ушу тилчилерди диний китеп жазып жүргөндөрдү чогултуп, ошо кыргыз тилиндеги диний китептердин көйгөйлөрү деген бир тегерек үстөл уюштурганбыз.
Диний тармактагы китептер.
Ооба, диний тармактагы китептердин проблемаларын, көйгөйлөрүн ошол жерде ортого коюп сүйлөшкөн элек да. Көбүнчө эле ушул баягы тилдик, грамматикалык каталар бар. Негизинен ушул маселе өтө дагы эле болсо, эми бул молдокелерибиздин кыргыз тилин дагы баягы адабий жазуу тилин жакшы өздөштүрүп элегендиги деп ойлойм да.
Мисалы үчүн мына китептерди алып келипсиздер.
Эми ооба, бул китептер мисалы үчүн мына колумдагы жаназа китеби деген бул Өтөнбайул Дүйшөнбек ажынын китеби, бул китепти өзү жазган.
Окурмандардын талабына жооп берип жатабы басылган китеп?
Окурмандар кичинекей, кыска, түшүнүктүү китептерди тандап калышкан.
Алмамбет мырза, мына сиз Дил Азык басма үйүнүн жетекчисисиз. Кайсыл китептерди көп басып атасыздар?
Колдон келгенин эле чыгарып атабыз. Азыр негизи азыр бир өткөл доордо туруп атпайбызбы? Мусулмандарыбыздын деле баягы деңгээли көбүнчө намаз окуганды үйрөнүү, даарат алуу деген сыяктуу эң баштапкы нерселер көбүрөөк өтөт биздин тажрыйбада. Мисалы намаз окуйбуз, даарат алганды үйрөнөбүз деген сыяктуу ошол диний ибадат, андан
жөрөлгөлөр,
ишеним жаатындагы Майрамбек айткандай кыска бет саны мүмкүн болсо бир 100-150 беттен ашып кетпеген китептер көбүрөөк өтөт. Матуриди акыйдасы боюнча ошо акыйда жаатында деле китептер чыгып атат, өмүр баяндар чыгып атат. Анан көпчүлүгү ошол фыкый маселелер, мисалы ошол эле укуктук маселелер, фыкый деп атайбыз, ошондой китептер көп чыгат. Эми коомчулукта мисалы окурмандардын талабын эске алып, улам улам мындай нерселер керек эле деген сөздөр болот да, мындай нерсени чыгарсаңар болот эле дегендей. Хадистердин котормолору чыгып атат. Рыязу Салихин чоңураак ошонун Имам Нававинин атактуу китеби бар, билесиздер. Ошол баштаган кээ бир Имам Газзалинин мисалы үчүн Мукашафатул Кулуб деген китеби жүрөктөрдүн ачкычы болуп жаман эмес нускада басылды.
Майрамбек мырза да айтып өтпөдүбү, илгери котормолор көп болчу деп. Азыркы учурда котормолор менен биздин жергиликтүү авторлор жазган, дин алымдар жазган китептерди салыштыра турган болсо кайсыңыз көбүрөөк?
Дагы эле мындай караганда котормолор басымдуулук кылат азырынча. акырындап ушу жергиликтүү авторлор жазган китептер дагы пайда боло баштады. Дүйшөнбек ажы, анан Молдо Сабырдын кээ бир котормолору жана өзү жазган дагы китептери бар. Мисалы ошол сыяктуу автордун жазган китептери дагы акыркы жылдары чыга баштады.
Майрамбек мырза, өзүңүз дагы байкап жүрсөңүз керек, бул социалдык түйүндөрдү карап жүрсөңүз керек, интернетти карап жүрсөңүз керек, социалдык медиа, интернет айдыны китептердин ордун басып атабы? Ушундай бир сөздөр айтылып атат да, Майрамбек.
Ооба, ошентип айтылып жүрөт, бирок ошондой болсо дагы китептерин баса албайт. Өкүнүчтүүсү, биздин эл же жалкоолунан дейинби, же убакты жогунан дейинби, көбүнчө эле баягы кулактан угуп үйлөнгүсү келгендей бир түр бар да азырчы.
Оңой эле интернеттен
оңой эле угуп коюшат. Биз жумуш менен алектенип атып балким угуп коеюн деген ниеттери бар да, бирок өкүнүчтүүсү ошондой. Бул бирок чыныгы маалыматты, туура маалыматты алат деп ишенбейм мен.
Анмамбет мырза, сиз кандай дейсиз буга?
Ааламдашуу доорунда баардык эле ушу виртуалдык дүйнөгө көчүп атат бир жагынан караганда. Мисалы электрондук китептерге ошону издеп ошондон окусак болот эле деп аткандар дагы бар. Бирок мындай биздин байкаганыбыз дагы эле кагаз китептерге басым жасашат.
Сиздердин басма үй бул көп нерсе ошол диний китептерди басабы?
Ооба, диний китептер негизи. Элибизге ханафи мазхабы, матурия акыйдасы деп атпайбызбы? Ошонун негизинде диний китептер кандай нерсеге муктаж дегенди изилдегенге аракет кылабыз.
Мисалы үчүн ханафи мазхабы эмес, хамбали мазхабы же башка мазхабка тиешелүү, ошол эле салафизмге тиешелүү китептер булактарды басасыздарбы?
Жок, кескин түрдө айта алабыз. Мисалы салафизмге тиешелүү китептерди эч качан баспайбыз. Кыргызстандын келечегине дагы кандайдыр бир деңгээлде салафизмдин агымдары терс таасир тийгизет деген көз караштабыз. Баары бир
ошол өзүңүздөрдүн эмне комиссияңыздар барбы? Бир китепке мисалы үчүн айталы басып бергиле деп келгенде карайсыздарбы?
Биз эми бул канча сүзгүчтөн өткөлдөн өтүп анан басылат да. Биринчи ошол кеңешме топтон өтөт, эмнени басабыз, аны текшеришет, анан редакциялайт дегендей, андан кийин да гана муфтияттын сүзгүчүнөн өтөт, алар дагы текшерет да, андан кийин анан чыгат. Биздин багыт бир гана ханафи мазхабындагы китептер толугу менен.
Макул, Майрамбек мырза, сиз кандай дейсиз? Азыр Кыргызстанда ырылгабай баскандар барбы, чыгарып ислами болсо эле болду деп?
Бардыр, бирок мен кайсы китеп экенин айта албайм.
Бирок бар да ошондой басма үйлөр.
Ошол мүмкүн сөзсүз. Басма үйлөрдө жекече адамдар бар ошол мүмкүн да. Муфтият же мамлекеттик органдар текшериши керек го дейм.
Рахмат. Бул маселени берүүбүздүн экинчи бөлүмүндө улантабыз, бирок биздин угармандардын эсине салганча кетели. Урматтуу угарман, сиз биз жана дин берүүнү угуп жатасыз. Бүгүн биз Кыргызстандагы диний басылмалардын абалы, диний котормолордун абалы жөнүндө кеп кылып жатабыз. Дил Азык басма үйүнүн жетекчиси Алмамбет Осмон уулу, ошондой эле теолог Майрамбек Жумалиев бүгүн биздин студиябызда. Алим берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Алмамбет мырза, мынал диний адабият өзүнчө бир маани бериле турган нерсе да. Бул жөнүндө атайын мыйзам дагы бар, билесиз. Сиз учураттыңызбы ушуга чейин? Билбей ушундай бир тыюу салынган адабиятты көбөйтүп алган, басып алгандарды.
Эми коомчулукта болсо керек, коомчулукта болсо керек. Андай дегенибиз мечиттин айланасында, мисалы Борбордук мечиттин кээ бир жерде ар кандай эле керек болсо колго басып эле бир принтерден чыгаргандай жөнөкөй деле бир басылмалар толтура эле жүрөт. Кээсин карасаң кээде ошол жерден деле байкалып калат, кээ бир ушул катуураак багыттарга үгүттөгөн ушул салафизмдин китептери деле кээде жолугат да. Эми алардын жолдору кандай билбейм, муфтият менен кандай макулдашат, кээси текшертпей деле чыгып аткандар барбы, андан менин кабарым жок.
Сиздер жана айткан бир комиссиябыз бар деп, э мындай кимдер кирет ал жакка?
Теологтор бар, ошо Ал Азхар университетин бүтүп келген жигиттер бар. Ушул эле Майрамбек байка жаныбыз толтурат, ушулардын көз алдынан өтөт, бир сыйра текшеришет да.
Майрамбек мырза, өзүңүз айтып берсеңиз, кандай карайсыздар? Бир адабият, бир китеп басылыш үчүн келди, комиссиянын кандай элегинен өтөт, кандай талдайсыздар?
Комиссиянын дегенде биз Кыргызстанда белгилүү бир канча алымдар бар, билесиздер. Бул Молдо Сабыр да мындай окшогон, Абышкүн Нурматов же болсо Чубак Жалилов, Молдо Надырга окшогон кишилер. Мисалы үчүн могул китептерди ошолордун эмеси менен чыккан да,
уруксаты
менен аларды бир сыйра рецензиялаган, карашкан. Мисалы үчүн могул китепти дагы Абдышкүр Ажы Нарматов, Нуржигит Кадырбек, Мамасаат Досболуу, Марс Ибраев деген кишилер жүрөт. То есть ушулар бир көздөн өткөрүшөт, карайт, туурабы биздин саясатка, биздин динибиздин кайсы бир туура эмес жактарына кетпегенби деп ошол жагын баарын жакшылап электен өткөрүп туруп анан басылууда да. Муфтият өздөрү деле айтышат, биздин кортундубуз болбогон китептерди окушуңуздарды сунуш кылбайбыз дептер айтышат.
Илгерки Орто Азиядагы имамдар, молдолор окуган, Казандан чыккан, Уфадан чыккан, Ташкентте, Самаркандтан чыккан китептер бар эмеспи? Илгерки баягы Чагатай тилинде жазылган, а ошолор которулуп атабы азыр?
Кээ бирөө бар. Мисалы үчүн Суфи Аллаярдын китебин кайрадан эле ошондой алып баскан, же болбосо келип чабып көргөн китептер кездешет. Мисалы үчүн Мухтар Сарыбекай илгери чыккан китеп, мисалы үчүн азыр деле ал кириллица менен жазылып, түшүндүрмөлөр менен жазыла баштады. Окумуштуулар үчүн керектүү материал.
Сыйга татыктуу боло турган китеп жазыла турган алымдар барбы? Жаш.
Ушул учурдабы?
Оо, азыркы учурда.
Эми кичипейлик кылып Алматбек айтып берет окшойт. Мисалы үчүн могу киши толугу менен 30га жакын китептен көрүп окуп ушу киши ушу китепти чыгарды да. Имам фонду менен алымдар кеңеши басты. Мындай китептер бар, азыр жок эмес Кудай шүгүр, Кыргызстанда болуп атат.
Муну жаза тургандар да бар.
Ооба, жаза тургандар да бар. Ош теология факультетинин азыр биздин Али Жусубалиевдин китеби чыкты, Зайнабидин Ажымаматовдун китептери деле чыгып атат, көргөндөрсүз.
Ооба, аларды окуганбыз. Алмамбет мырза, мына басуу иши кымбатпы? Баалар кандай китептерге? Мисалы айталы ошол эле сиз азыр айтып өткөн Имам Матур деген китеп канча сом турат алар?
Басуу иши чындыгында кымбат десек болот, себеп бизде кагаздардын баардыгы же Кытайдан же Россиядан келет. Мисалы үчүн биздин өзүбүздүн жеке басма техникабыз жок, цехибиз. Сырттагы басмалар менен иштешип, ошолордун келишим негизинде бастырабыз. Болгону биз китептерди даярдап чыгарууга, которуп, жазып, редакциялап, анан калыпка салып компьютердик дегендей даярдайбыз да. Эми элдин деңгээлине сатып алуу күчүнө караганда китептерибизди көп кымбат десек болбойт.
Мисалы канча?
Ушул китеп азыр 200 сом да, мисалы үчүн. Ошого көп деле кымбат эмес китептер, бирок пайда көрүү тарабын эмес, элге көбүрөөк жетүү тарабын көздөгөндүгүбүздөн арзаныраак болуп атат. Болбосо улам-улам мунун пайдасын көрөлү десек, анда көп эле баягы адамдарга жетпей калыш дагы мүмкүн. Китептериңер кымбат экен дегендер дагы көп көрүп атабыз да.
Бул пакетте кандай китептер бар?
40 хадис. Бул Имам Нававинин
түшүндүрмөсүндагы,
Рияз Салихиндагы Имам Нававинин
хадис. Ким отурду Рияз Салихинде?
Бул дагы авторлош болуп которушту Канат Аманбаев.
Сиз да бар экенсиз.
Ооба, ошо бир нечебиз бөлүшүп алып которгонбуз. Бул Адам акысы деген китебибиз чыкты эле, котормо болчу. Ошонун орусчасы. Имам Газалинин жүрөктөрүн ачкычы быйыл абдан кенен
жайылды. Ушуну дагы мен интернеттен окудум эле чыкты деп. Диний китептерди басууда кандай атаандаштык барбы? Сизге окшогон басма үйлөрү көп бизде.
Эми бир топ эле адамдар аракет кылып атат диний китептерди чыгарганга. Бир жагы диний китептер замандын талабы болуп калды. Себеп мусулман жаштар, намаз окугандар, динибизге кызыгып, динимди үйрөнсөм болот эле деген жаштар абдан көбөйбөдүбү? Муктаждыктан уламбы диний китептерди баскандар акыркы жылдары көп эле көбөйдү, Кудайга шүгүр десек болот. Эми бул атаандаштык деп айта албайбыз, бул жакшы нерсеге жарышуу деп карасак болот. Мисалы Имам фонду жакшы китептерди басып атат, эми Ош теология басып атат биз билгенден. Аурасия пресс деген өзүнчө бир басмасы бар, диний китептерди көп басышат.
Садык Гавай басып атат.
Садык Гавай өзүнчө басып атат. Анан мындай жеке өз алдынча эле бирден экиден чыгарып аткандар көп эле. Бирок баягы көптөп бир жыл ичинде ондоп китепти баскандар, ошо бир топтор бар. Булар менен атаандаштык негизинде эмес, кызматташабыз десек дагы туура болот. Тажрыйба бөлүшүп, бир жагы бизге де материалдык мүмкүнчүлүгүбүз жетпей калат. Иштешебиз кээ бир басмалар менен. Муну атаандаштык деп атабас элем мен.
Кызматташуу
деп атасак жакшы болот.
Биз жана дин берүүсүн уктуңуз. Аны кесиптешим Мамытбек Мырзабаев даярдады. Суроолорго Дилазык басмаканасынын жетекчиси Алмамбет Осмон уулу, ошондой эле котормочу теолог Майрамбек Жумалиев жооп беришти. Кезекте азыркы кыргызстандык рубрикасы. Кеңешбек Абдиев Бишкек хореографиялык окуу жайынын 3-чү курсунун студенти. Ал бир апта мурда Алматыда өткөн Орлео сынагында 1-чү орунду алды. Жаш талант эңсеген балет дүйнөсүнө кантип киргени, бул өнөргө эркек балдардын кызыгуусу туурасында айтып берди. Балет өнөрүндө өзүн жаңыдан көрсөтө баштаган анын өнөрү тууралуу кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Казахстандын Алматы шаары Абай атындагы опера жана балет театры сахнада сынактын жыйынтыгын чыдамсыздык менен күткөн атаңдаш 120 катышуучу. Алардын арасынан Кыргызстандын атынан барган Кеңешбек Абдиев бул эл аралык сынакта заманбап би номинациясында биринчиликти жеңип алды.
Курлеу деген казакча период эме дейт, восхождение дейт да. Бул конкурс аябай жакшы конкурс. Бул 6-нчы жолу болуп атат. 7 мамлекет катышты: Кыргызстан, Казакстан, Турция, Япония, Россия, так дагы Өзбекстан, Азербайджан катышты. 2 жылдын ичинде бир жолу болот. Эң башында переживать этип аламбы, албаймынбы, ошо кыргыздарга береби деп эметкен, бирок ошо мына өзүңөр көрүп атасыңар. Биринчи даражага ниет кылып, аракет кылып, ошонун максатыма жеттим.
Бул Бишкектеги Чолпонбай Базарбаев атындагы хореографиялык окуу жайы. Кеңешбек Абдиев мында 3-чү, тагыраагы бүтүрүүчү курсту окуйт. Ал окууга 11 жашында татаал конкурстук негизинде өткөнүн эстеп отурду.
Мам өзү кичинекей кезинде балетти аябай жакшы көрүп, балетке кызып өзү бара албай, анан кийин эң чоң баласын бере салды. Мени бул жакка алган жок. Сен өтпөйсүң, сен мындайсың, сен данныйың жок аныбы деп. 4 айдын ичинде эме форма кирбесең, балеттин өнүндө болбосоң, сен чыгарабыз деди. Анан кийин группабызда 12 бала бар болчу. Ошонун ичинде аябай машыгып, күн сайын бул школду калыш керек, мага бул профессия керек. Анткени бул кызыктуу экен, чын эле искусство адам болчу. Анан кийин декабрда ошо мен анан бир досум эң жакшы баа берип, ошентип бул мектеп алган. Ушул уже 8-нчи жыл иштеп окуп жүрөм.
Хореографиялык окуу жайда окуучулар 8 жыл окушат. Мында алар мектеп программасына кирген сабактардан сырткары музыкалык аспаптарды ойноп жана бийдин бир канча түрлөрү боюнча машыгышат. Бүтүрүүчү орто билимдүү балет артисти адистигине ээ болот. Андан ары окуусун улантууну каалагандар улуттук консерватория же чет өлкөлүк окуу жайларга тапшырышат.
Желающих много, но способных детей.
Каалоочулар көп, бирок бул өнөргө туура келгендер абдан аз. Адегенде сырткы келбети, туку, бою, бутунун түзүлүшү, узундугуна көңүл бурабыз. Окуу жайга балам балет артисти болуусун каалайм деп көп сандаган ата-эне келет. Бирок анда табигатынан чык болсо, эгер жөндөмдү Кудай бербесе, тилекке каршы биз эч нерсе кыла албайбыз. Жылына аймактарды кыдырып, окуучуларды издейбиз. Мына ошондо 100-1000 ашык адамдан 10-15 туура келиши мүмкүн. Бирок тилекке каршы коомчулуктун балет тууралуу түшүнүгү кенен эмес. Тандалган балдардын ата-энелери ал жакта спорт барбы, карате болобу деп сурай беришет.
Через левое плечо повернулись, второго не на... Нет, стоп. Разогрев сделайте.
Айгүл Мураталиева 30 жылдык тажрыйбасы бар педагог. Ал Кеңешбектин группасына классикалык би боюнча сабак берет. Быйылкы жылы 30 жылдык тарыхы бар окуу жайда бүтүрүүчү эркек балдар көп болуптур. Бул чандап отурган көрүнүш, дейт педагог.
И вот за все года
ар жылы бүтүрүүчүлөрдүн саны ар кандай. Аягына чейин чыдап окуусун аяктагандар абдан аз болот. 30 жылдан бери биринчи жолу бүтүрүүчү курста 8 кыз, 10 эркек бала аяктап жатат. Бул көп дегенди билдирет. Адатта 8-10 кыз, 1-2 бала бар болчу. Бул курс баары талыкпай эмгек кылып конкурстарга катышып жатышат. Мисалы, Кеңешбек Заманбап стилинде биринчи орунга жетишпеди. Сынактагы номинацияда биз үчүн абдан абройлуу. Анткени Заманбап стили эми гана өнүгүп келе жатат.
Эң башкы бул разогревте. Жакшы разогрев алсаң, жакшы эме болот да. Эмки движенияларың, эмки структураларың, элементтериң жакшы болот да. Жеңилирээк болот. Таза бедерин, суставтын таза болсо болот, мойнодон алса болот. Голиндер болот да. Буттун эмеси, шоколадкалар абат көп турам болот. Анткени бул эмне үчүн болот? Анткени разогрев жок үчүн. Анан кийин бир күн машыгып, бир күн машыкпай, бир күн машыгып, анан кайра эки күн машыгып, эметкенде эле эме болот да, травма болот. Негизи күн сайын кылыш керек. Эми бирок аябай нагрузка көп болсо бир күн эс алса болот.
Адатта балет дегенде көз алдыбызга тал чыбыктай ийилген, жеп жеңил секирип бийлеген абдан назик артисттерди эстетебиз. Адистер сыртынан ошондой көрүнгөнү менен балетте өзгөчө эркек балдардын дене ою чымыр, күчтүү болушу шарт экендигин белгилешет.
Буттан тышкары башка бир машыгуудан колдоруңузду, бусулуңуздарыңызды эметебиз да, башкабыз. Анткени бизде дуэттин танисы бар, дуэттин таниста көтөрөбүз, поддержка кылабыз. Боздукта эметип ыргытабыз кыздарды, анан кийин кармап калыш керек, ошол үчүн күч керек. Негизи бул балет эң күчтүү, аябай татаал искусство. Эркектер бул профессияда көп деле эмес, эң башкы положение аял заттар. Жөн эле балет эмес, бул балеттин ичинде да спорт бар, спорттун движениялары бар, спорттун питаниясы бар. Негизи биз спортсмен болуп эсептелебиз, бирок балет бул искусство. Кээ бирлер жакшы кабыл алат, кээ бирлер каткыра баштайт. Эми негизи мен оюмда мен башка адамдарга, башка именно эркектерге, элдердин, кыргыз элдин балетти жакшы жагынан көргөзөм да. Эч кандай чын эле бул балет бул эркектердин да жумушу да бул.
Окуу жайда машыгуу залы, күчтүү калориялуу тамактанууда артисттердин энергиясын топтоого шарт түзөт. Башкысы күнүмдүк машыгууларга үлгүрүү үчүн мында аскердегидей дисциплина калыптанган. Ошондуктан жалпы 300 окуучунун жарымы окуу жайдын үстүңкү кабатында жайгашкан жатаканасында жашайт.
Ооба, ушул бөлмөдө жашайбыз, 4 адам болуп. Биякта режими бар. Эртең менен саат 6:30 подъем, анан кийин 10:00 отбой болот. Режимди кармаш керек негизи. Режимди кармабасак аябай чарчап калабыз да. Тренировкадан кийин балеттин машыгуудан кийин бутту бияка ийлебиз. Специально эме бар да, бияка бутту илип коебуз мынтип. Анан кийин кан поток кетет. Кишине эсеп калабыз да, анан кийин бир 10 минут жата турсак, жатып турабыз, кишине мындай телефондо сүйлөшүп, эметип бутка арналган эме да булчу. Железканы кайра алып коебуз, анан бут өзүнө келип калат да. Анткени кан бияка сиңгенден кийин бут өзүнө келет да.
Кеңешбек өзү 6-1 тууган, ата энеси, жакындарына дем алыш же майрам күндөрү гана барып жолугуп турат. Үй бүлөнүн улуусу бош убактысы болуп алганда той топур же концерттик иш чараларда достору менен билип кошумча акча табаарын айтат.
Биз өзүбүз негизи балет билебиз, бирок народный танцтарды жакшы көрөбүз, лезгинка билебиз, кара жорго билебиз, өзбек бийин билебиз, кыргыз күрөш билебиз. Өзүбүзгө бир карманный расход дегендей кийим сатып алабыз, ушундай киного барып келебиз, ушундай да керек да. Анан кийин көп эле көп тамадалар, көп алып баруучулар бизди билет. Биз рассвет тобубуз, группабыз. Дагы билебиз, өзүнүн основной эмебизди, направлениябызды өзүбүз жумушубуз да, анан бул кечинде бир ресторанга чыгып жаман эмес да билебиз. Акты деле жакшы акча табабыз.
Кеңешбек Абдиев буга чейин Абдылас Малыбаев атындагы опера жана балет театрындагы «Цунами», «Ромео жана Джульетта», «Щелкунчик» балетинде катышып өзүн сынап көргөн. Ал спектакль жок убактарда деле келип репетиция кылып сахнанын сыйкыр дүйнөсүндө жүрө бергиси келет экен.
5 жашымда бул театрга келгем, люстраны карагам. Аябай кобуз, люстраны карап кандай керемет депчи, аябай рахаттанып, анан кийин бир ой бар болчу да, буякта билесем, биякта иштесем депчи. Мындай кичине кезинде киргенде эле мындай өзүмдүн эме родной сезимде бияктачы. Анан театрыбыз аябай кобуз, аябай рахаттанам өзүм театрымды көргөндө.
Бир айдан кийин Кеңешбек окуусун аяктайт. Азыр бийчи жигит чоң тандоо алдында турат. Жергиликтүү театрда өзүн таптап келе жаткан жигит эми чет өлкөгө чыгып өнөрүн өркүндөтүүнү ойлонуп жаткан кези.
Өзү негизи Кыргызстандын маданиятын көтөрүп, бирок условия, шарт бияка кыл бербейт. Государствобуз, мамлекетибиз, культурага анча деле көп берилбейт. Выпускынан кийин 3 предложение бар ошо Америка штаттарына. Россияга, анан кийин Китай шаарына 3 предложение келди, анан кийин ошо ойлонуп, азыр башка бир өлкөлөрдө эметсең, сахнага чыксаң ушундай условия бар да, сен башка өлкөдөн болуп чыгасың деген. Бирок мен чыгарып аткан жерде андай эме шарттар жок да, аякта дүн артист билет болуп чыгасың, бирок кыргызсыңбы же эме орусуңбу сурабайт да.
Эгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек. Эже сиңдилер кебин огоңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусу ар бейшемби сайын кечки саат 9:00 НТС телеканалында.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Берүүнү Азаттык радиосунун обосунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз. Эже сиңди баарлашуусун угуңуз.
Угарманым ушуну менен Азаттык кезектеги берүүсүн жыйынтыктайт. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Бардык маалыматтарды, оодон жаңырган бул баяндарды, маектерди, талкууну сиз Азаттык чекит орг сайтынан окуп, ошондой эле өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Саламатта калыңыз.
Бишкекте